taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Rõõm on jätkata teemadega, millest eelmine kord rääkisime üsna pikalt, aga jäi teema pooleli sellepärast, et materjali on niivõrd palju ja ei saa üle ega ümber. See on ilmselt selline nii-öelda kutsehaigus või mingisugune nii-öelda professionaalne kretinism, et kui mingitesse teemadesse sügavuti minna, siis mina ei ole selline mees, kes saaks või suudaks leppida selliste lühikeste Twitteri säutsu pikkuste seletustega keerulistele teemadele. Teema, millest ma hakkasin rääkima eelmistel kordadel, oli kristlane ja Moosese seadus. Kuidas kristlane peaks suhtuma kõigesse sellesse, mis eelneb uuele testamendile? On inimesi, kes selle täielikult kõrvale heidavad, nagu näiteks hereetik Markion aastal 144 tuli lagedale oma personaalse piibli kaanoniga, kus ta oli vanatestamendi tervenisti välja lõiganud. See on siis ütleme see üks kraav, kuhu võib minna. Teine kraav on sellised inimesed ka tänapäeval, kes kuulutavad seda, et kristlased sisuliselt on Moosese seaduse all teatud mööndustega, aga siiski, et nad peavad järgima täpselt vanatestamendi toitumisreegleid, nad peavad täpselt järgima juudi sabatit ja kui nad seda ei tee, siis ei ole nad oma usus õiged ja mis iganes sellega siis kaasas käib. Ma hakkasin rääkima erinevatest punktidest, miks Jumal üleüldse vanatestamendi andis. Vana leping, mis selle mõte on, mis selle sisu on. Ja ma saan aru, et see teema on ütleme selline rohkem teoloogiline kui tavapäraselt kombeks on, et kui see oleks näiteks pühapäeva hommikune jutlus, siis ma kindlasti seda nii tahkelt neid erinevaid piiblitekste täis ei paneks, aga siin ei saa üle ega ümber nii, et kes on sellised inimesed, kellele samuti meeldib kaevata sügavale, siis ma usun, et te saate siit midagi head ja kasuliku, kelle jaoks võibolla natuke kõne tahke on, siis on hea võimalus seda kuulata jälle ja kindlasti saate vaadata kõik need tekstid oma silmaga üle, kuulata oma kõrvaga üle ja saate näha, kas see, mida õpetatakse, on Jumala sõnas või mitte. Ma hakkasin rääkima eelmisel korral 7 punktist, miks üleüldse Jumal meile vanatestamendi andis. Ja ma need lühidalt kordan üle ja siis jätkan juba uue materjaliga. Kõige esimene põhjus, miks meile vanatestament on antud, on see, et vanas testamendis Jumal ilmutas inimkonnale oma loomust. Me näeme, et vanas testamendis ta õpetab inimest mõtlema kategooriates. See asi on püha, see asi on ebapüha, see on puhas, see on rojane, see on õige, see on patune. Terve vanatestament selline läbiv teema on see, et Jumal õpetab inimest mõtlema kategooriates, ilmutab inimesele oma loomust nii oma pühadust, õiglust, kohtumõistmist, aga samuti ka oma armastust. Ei ole ka nii, nagu mõned usuvad, et vanatestamendi Jumal oli selline karm ja karistas ja kuri oli ja uuetestamendi Jumal on selline hea, halastav, armuline ja seda nii-öelda pühaduse või õigluse või kohtumõistmise poolt üldse ei ole. Mõlemad pooled on mõlemas testamendis olemas, nii et selle peal ma praegu pikemalt ei peatuks. Teiseks, miks Jumal andis oma seaduse meile siis vanas lepingus? On see nii-öelda negatiivne eitav pool, et seaduse eesmärk ei olnud patuse inimese õigeks mõistmine. Me näeme, et sellel seadusel oli oma eesmärk ja nendes punktides ma lühidalt eelmistel kordadel neist asjades ka rääkisin, aga selle eesmärk ei olnud see, et patune inimene võiks saada Jumala ees õigeks. Paulus kordab seda nii Galaate kirjas kui Rooma kirjas ja teistes tekstides ka, et seaduse eesmärk ei olnud patuse inimese õigeks mõistmine, sellepärast, et inimene seadust pidades nii ehk naa ei oleks olnud võimeline Jumala ees õigeks saama. Nii et siis Jumala loomust ilmutas seadus, patuse õigeks mõistmiseks ei olnud see antud. Üks põhjus, miks vana leping meile anti või vana testament meile kirjalikul kujul edasi anti, oli see, et see seadus diagnoosis patu probleemi. See näitas inimese patusust ja võimetust elada Jumala standardite järgi. Aga noh, nii nagu diagnoosiga igal pool ka meditsiinis on diagnoos isenesest kedagi ju terveks ei ravi. Aga diagnoos on häda vajalik selleks, et valida õige ravi. Ja Jumal vanas testamendis tegi just täpselt seda. Ta diagnoosis inimese patu probleemi näidates, et inimene on patune ja vajab päästmist. Samuti seadus järgmise punktina siis see paljastas inimese lihaliku loomuse. Et inimene on lihalik, inimene on patune, ta on Jumalast eemaldunud oma mõtetes, oma sõnades, oma tegudes ja tegemata jätmistes ja patune ja lihalik nii valikute poolest kui ka oma loomuse poolest. Järgmiseks siin me jõuame juba nüüd selliste, noh, ei saa öelda, et nüüd kõige või ainu tähtsate küsimuste juurde, aga midagi sellist, mis oli esimeste kristlaste jaoks ülioluline. Seadus kuulutas ette Kristust. Vana testament kuulutas ette Kristust. Ma ütlesin eelmine kord, kordan seda veel kord, et kogu pühakirja, nii vana kui uue testamendi peategelane on Jeesus. Ei ole see ükski inimene, vaid on Jeesus Kristus ja vana testament kuulutab seda korduvalt ette. Me näeme neid kirjakohti terve hulga. Keegi luges kokku, et Jeesuse elus läks täide, kas oli vist 353 erinevat vana testamendi ette kuulutust. Ja noh, tõenäosus, et need kõik oleks saanud täide minna ühe inimese elus, on praktiliselt null. See sisuliselt ei ole võimalik. Vana testament kuulutab ette Jeesust läbi otseste tsitaatide, läbi terve hulga sümbolite ja annab meile sellega siis nii-öelda teeviida kätte. Ja eesmärk oli loomulikult see, et inimesed, kes neid tekste loevad, tunneksid ära messia. Aga paraku suur osa Iisraeli rahvast teda ära ei tunnud ja oma selliste eelarvamuste või väärarvamuste tõttu hülgasid ta. Järgmiseks oli see, millega ma eelmisel korral lõpetasin, on see, et seaduse eesmärk oli tuua inimesi Kristuse juurde. Paulus kasutab sellist huvitavat väljendit, et vana seadus oli otse kui kasvataja, kreeka keeles paidagoogos. See oli siis selline ori harilikult suuremas majapidamises, kelle ülesanne oli perepoegadele õpetada selgeks esmased nii-öelda hariduse komponendid, meie mõistes ütleme siis lugema, kirjutama, arvutama ja siis, kui see paidagoogos oli oma töö ära teinud, siis ta võttis need lapsed käekõrvale ja viis nad kooli, siis nii-öelda järgmiste õpetajate juurde. Paulus kasutab Galaate kirjas 3.24 seda sama mõtet, et seadus oli meie kasvatajaks Kristuse poole. Seadus õpetas selgeks need elementaarsed asjad, millest ma siin just rääkisin ja lõppude lõpuks ta juhatas meid Kristuse juurde. Nii et ta ei olnud eesmärk omaette, vaid ta oli vahend selleks, et jõuda Kristuse juurde. Nüüd seitsmes ja viimane neist põhjustest, miks Jumal vana lepingu ja vana seaduse meile andis, oli see, et seaduse eesmärk oli eraldada juudid teistest rahvastest. Galaatia 3 ja salm 23 ütleb meile nii, aga enne usu tulekut me olime seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus. Nii et Paulus ütleb, et vana lepingu ajal inimesed olid seaduse valve all kinni kuni millegini, mis ilmub tulevikus. Seadus keelas Jumala rahva, ehk siis juudi rahva segunemise teiste rahvaste tavadega. Me näeme seda selles, mis moodi Jumal juba enne kaanonimaa vallutust ütleb inimestele, oma rahvale siis, et kui te sinna kaanonimaale lähete, siis ärge segunege nende rahvastega, täielikult likvideerige nad kõik. Ma saan aru, et see on karm tekst ja see ilmselt nõuab omaette seletust. Ma olen sellest kunagi ka rääkinud koguduses nii-öelda vihasest vana testamendi jumalast ja uue testamendi armastavast jumalast. Piiblikoolis on sellest juttu olnud, nii et siin pikalt sellele ei peatu. Aga Jumal ütleb siis oma rahvale, et ärge segunege nendega. Ärge võtke omaks nende tabasid, ärge võtke omaks nende religioosseid kombeid, nende ebajumala kummardamist ja nii edasi. See oli põhjus, miks ta nad eraldas. Huvitav näide on see, et kui Peetrus apostlitegude raamatu 10. Peatükis saab nägemuse sellest, et ta peaks minema paganate juurde evangeeliumi kuulutama, siis Jumal kasutab selleks sümbolite keelt. Peetrus on transis. Meie vana eestikeelne tõlge ütleb, et oli enesest ära, no seda enamik tõlkeid inglise keeles tõlgivad transiks ja siis ta näeb suurt sellist linast riiet, mis ta ette lastakse selle peal otsa, kui niimoodi nagu kausis oleks, on erinevad juutide jaoks rüvedad loomad ja siis hääl kostab talle taevast Jumala hääl, mis ütleb, et tõuse Peetrus, tapa ja söö. Ja siis Peetrus hakkab vastu vaidlema, et ei, ma ei ole iialgi midagi sellist söönud, nüüd ka ei söö ja siis Jumal vastab talle ja ütleb, sina ära arva rüvedaks seda, mida mina olen pühitsenud ja puhastanud. Ja siis noh, Peetrusele ilmselt jõuab kohale see, et Jumal on tegemas midagi uut, aga öeldakse, et tal ikkagi kahe vahel ta ei saanud aru sellest nägemusest ja selle põhjusest. Ja siis öeldakse, et püha vaim ütleb Peetrusele, seal väravees ootavad sind mõned mehed, mine nendega kaasa ja Peetrus endiselt ei saa aru, miks. Selgub, et ongi mehed ukse taga või värava taga koputamas, Peetrus läheb nendega kaasa ja ta tuuakse ühe pagana Korneliuse, kes oli siis sõjaväe ohvitser kotta ja seal selgub, et see Kornelius oli samuti näinud nägemust, kus tal öeldi, et mine kutsu Peetrus ja Peetrus räägib neid sõnu, mida sa vajad selleks, et saada päästetud. Ja nüüd, kui Peetrus on sinna kohale jõudnud, hakkab siis jutust pidama neile, siis püha vaim langeb, need paganad, mitte juudid, kes on sinna kokku kogunenud, saavad püha vaimu täis ja noh, ilmselgelt on Jumala poolt vastu võetud ja päästetud saanud. Ja Peetrus selle eest kutsutakse vaibale algkoguduses Jerusalemas ja öeldakse, et sa oled läinud paganate kotta sisse, sa oled söönud koos nendega, kuhu see asi kõlbab. Nii ei tohi, eks me oleme ju eraldatud kõigist nendest ja siis Peetrus appelleerib sellele samale nägemusele, mida ta nägi, et selle kaudu Jumal tegi talle selgeks, et need paganad, keda nemad sinnamaani olid pidanud siis rüvedateks ja kellega tuli hoida distantsi, need on nüüd Jumala poolt vastu võetud ja pühitsetud. Nii et see vana testamendi puhaste ja rüvedate loomade temaatika oli nagu sümbol, mis kujutas nende jaoks vahet juut. Ja paganate vahel ja me näeme, et siis kui Jumal tunnistas nad puhtaks, siis Peetrus sai aru, et ilmselt võivad ikkagi ka paganad ehk mitte juudid päästetud saada. Nii et vana testamendi seadus üks eesmärk oli see, et juudi rahvas säiliks, sest kui nad oleksid segunenud kõigi teiste rahvastega, ei oleks meil pühakirja, ei oleks meil ilmselgelt ka Jeesust, sellepärast, et öeldakse Biiblis, et Jeesus liha poolest põlvneb Taaveti soost. Kui see rahvas oleks segunenud kõigi teiste rahvastega, siis mingisugust Taaveti sugu poleks selleks ajaks enam olemaski olnud. Aga nüüd, Efesuse 2 ja saimist 13 ütleb Paulus nii. Räägib paganates, kes enne olid Jumalast võõrdunud ja ütleb, et nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vahe seina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu surmates risti peal vaenu. Nii et Paulus ütleb, et läbi Jeesuse surma see vaen juutide ja mitte juutide vahel on likvideeritud. Ja huvitav on see, mis moodi Paulus siin salmis 15 seda tulemit või seda resultaati selgitab. Ta ütleb, et see resultaat või eesmärk, miks Jumal seda tegi, on see, et need kaks juudid ja paganad luua üheks ainsaks inimeseks, ütleme siis üheks rahvaks, tuues rahu ja lepitades nii juudid kui paganad läbi ristisurma Jumalaga. Siin on huvitav salm 15, mis ütleb meile nii, et Jumal muutis kehtetuks käskude seaduse. Meil on mõned inimesed, kes kuulutavad, et see seadus endiselt kehtib, noh kui mitte täiel mahul, siis suures osas ikkagi. Paulus arvab, et käskude seadus on kehtetuks muudetud. Sellest ma loodetavasti siin tänases ja järgmises saates räägin veel pikemalt, aga lihtsalt juhin tähelepanu sellele. Paulus arvab, et see käskude seadus on muudetud. kuulutatud kehtetuks. Miks? Sellepärast, et kehtib uus seadus, uus leping ja vana leping on oma kehtivuse kaotanud, ütleb Paulus sõna selgelt ükskõik kui palju me seda tekstiga ei väänaks. Aga siit me näeme siis seda, et Jumala eesmärk oli luua uus rahvas. Vanas lepingus eraldada juudid paganatest, kuni on meieni jõudnud pühakiri, kuni on meieni jõudnud messias ja siis luua üheks uueks rahvaks. Abrahami kohta esimene Mooses raamat peatükk 12 ja salm 3 ütleb, et Abraham on paljude rahvaste isa. Ja Uues Testamentis öeldakse, et nii juutide kui paganate. Juba Vana Testament kuulutab seda ette, et ta saab olema õnnistuseks kõigile rahvastele. Mil kombel? Kas sel moel, nagu näiteks Jeesus ajal toimiti, et olid paganatest pöördunud, kes tahtsid vastu võtta siis täielikult juudi usku, need nimetati proselüütideks ja oli teine grupp, kes ei olnud kõiki protseduure läbi teinud, noh näiteks ümber ei olnud lõigatud, keda nimetati Jumala kartlikeks. Ja kui nüüd ütleme Vana Testamendi ajal keegi mitte juut tahtis Iisraeli Jumalat ja usku vastu võtta, siis ta pidi sisuliselt saama juudiks, et saada päästetud. Noh, meie mõistes päästetud. Ja proselüüdid ja jumalakartlikud sisuliselt olid saanud juutideks, et saada päästetud. Nüüd Uues Testamendis me näeme, et Jumala eesmärk ei ole see, et pagan peab saama juudiks, et saada päästetud. Noh, Korneliuse kojas see nii-öelda intsident tõestas seda ilmselgelt, et mitte midagi taolist Jumal nendelt ei nõudnud, vaid pühitses ja puhastas nad usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Jumala eesmärk siis oli luua juutidest ja paganatest koosnev Jumala rahvas. Ja see nüüd toobki meid siis juba järgmiste mõteteni, et kui palju siis ja millisel moel kristlased on seotud nende asjadega, millega olid seotud juudid näiteks Vanas Testamendis. Aga enne kui ma jõuan selleni konkreetsemalt, tahaks rääkida järgmisest punktist ja sellest, mis moodi Jeesus suhtus Moosese seadusesse. Et esimene punkt, millest ma rääkisin, jagasin selle seitsmeks alapunktiks, aga nüüd siis läheme järgmise punkti juurde. Esimene punkt oli Moosese seaduse eesmärk, teine on Jeesus ja Moosese seadus. Matteuse viiendas peatükis mäejutluses ütleb Jeesus sellised sõnad. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Nüüd see on nende nii nimetatud juudi usustajate üks lemmik kirjakohti. Kui ma kasutan sellist terminit nagu juudi usustajad, inglise keeles Judaizers on selline termin, see ei ole kellegi, ei minu ega kellegi teise poolt lihtsalt suvaliselt kasutusele võetud nii-öelda solvava sõimusõnana, vaid see on nii-öelda ametlik termin. Juudi usustajad, ehk siis need, kes kuulutavad seda, et kristlased on sisuliselt Moosese seaduse all siia maani, kasutavad seda teksti väitmaks, et no näete, Jeesus ütleb, et ma olen tulnud seadust täitma, mitte tühistama, mitte ükski täppega, ükski punktikene kaasad kaduma ei lähe. No kui see tekst tähendaks seda, mida püütakse seda lomistada, siis võtame siis asja loogiliselt. Sellisel juhul me peaks endiselt siia maani tapma füüsiliselt nõidasid, sest Vana Testament ütleb, sa ei tohi nõida ellu jätta. Peaks siia maani tapma kõik võimalike abielurikkujaid ja terve rida Vanas Testamentis 42 pattu või kuritegu, mille eest määrati surmanuhtlus, siis me peaks sellega võtma üks ühele, sest kui ükski täppega punkte lähe kaotsi, siis ei tohi ka see minna. Peaks täpselt kinni pidama kõigist Vana Testamendi templi teenistust puudutavatest reeglitest ja seadustest, mis loomulikult on võimatusest, et ei ole templit. Noh, siis võiks öelda, et nagu templit ei ole, ega see pole ikkagi mingi õigustus, et siis taastage ja jätkake. Ja et noh, ma usun, kõik, et saavad aru sellest, et see on iseenesest absurd. Terve hulk Vana Testamendi seadusi on tänapäeval võimatud täita. Isegi ju tänapäeva juudid, ma mõtlen siis ortodoksed juudid, isegi nemad ei saa neid täita, Kõik, mis puudutab ohvriteenistuse reegleid, on võimatu täita, sellepärast, et pole templit. See, et tänapäeva judaismis ka on asendatud templi ohvriteenistus nii-öelda palveohvritega, see on juba mugandumine või nii-öelda see on selline mööndus, mis on tehtud, saades aru, et noh, templit ei ole ja seda reeglit täita ei saa. Aga kui me oleme sellised jäigad reegli juukse karva poolitajad, siis võiks öelda, et ei puutu asjasse. Jumal ütleb, et peab, järelikult peab, olgu tehtud. Nii et siis me näeme, et see tõenäoliselt ei saa tähendada seda, mida tänapäeva sellised juudi usustajad sellele tekstile omistavad, sest see on lihtsalt võimatu sellisel kombel täita. Kõik võimalikud preestrid puudutavad reeglid, kõik võimalikud ohvriteenistus puudutavad reeglid ja nii edasi ja nii edasi. Mida Jeesus siin ütleb? Ta ütleb, et seadusest ei kao ükski täppega, ükski kriips, kuni, ta ütleb, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Jeesus viitab siis sellele, et vana testament, vana leping kuulutab ette teatud asju ja kuni need on sündinud, ei kao sealt ükski kriipsuke ja täpike. Jeesus ise elas loomulikult täielikult ja täiuslikult Moosese seaduse järgi, sest Jeesus ise oli juut, ta oli ümber lõigatud, tema sünniajal toodi ohver, kui Jeesus tervendas pidaitõbiseid näiteks, siis ta ütles, et nüüd minge tooge ohver preestrite juures või näidake endid preestritele, ütles ta neile 10 pidaitõbisele. Nii et Jeesus Moosese seaduse järgi elas ja loomulikult ta pidigi seda tegema sellepärast, et Moosese seadus siis veel kehtis. Jeesus elas vana lepingu ajal, Moosese seadus kehtis ja otse loomulikult Jeesus ei saanud seda ignoreerida. Ta elas täiuslikult selle kõige järgi ja samas ta hukati otse kui seaduse rikkuja. Nagu ma siin juba mainisin, Jeesus elus täitus, keegi on need kokku lugenud, võibolla mõni leiab veel rohkem, võibolla mõni ütleb, et need kõik ei saa olla. Jeesus elus täitus 353 vana testamendi ettekuulutust messia kohta. Ja nagu ma siin juba mainisin, tõenäosus, et ühe inimese elus kõik need saavad sellise detailsusega täituda, on sisuliselt olematu. Sajandeid, mõned mitu tuhat aastat ette kuulutatud ja Jeesus elus läheb see täide. Aga nüüd, kuidas Jeesus kohtles vana lepingut? Jeesus kohtles vana lepingut palju rangemalt, kui tegelikult vana leping ise sätestas. No näiteks, kui me vaatame seadust lahutuse kohta, 5. Moosese 24.1 ütleb, kui midagi ebameeldivat mees oma naise juures leidis, siis võis kirjutada lahutuskirja ja võis lihtsalt ära saata. Kogu lugu. Ei mingisugust keerulist protseduuri, ei mingisuguseid pikki selliseid tingimusi, et peab olema nii või naa konkreetselt lubatud. Mäejutluses Matteuse 5.31.32 ütleb Jeesus, et ei ole niisama lihtne see asi. Ta ütleb, et kes lahutab muidu kui hooruse pärast, see rikub abielu. Nii et siis Jeesus nii-öelda keeras vinti peale või lisas rangust juurde. Miks ta seda tegi, kui talt küsitakse, et kuidas siis selle lahutuse asjaga on, siis Jeesus ütleb, et see seadus anti vana testamendi ajal inimeste kõva südame pärast, on Matteuse 19.8. Ehk siis Jumal teatud mööndused tegi vanas lepingus, nähes, et inimene oma kõva paadunud kalgi südamega ei ole nii ehk naa võimeline nii-öelda Jumala maksimum standardite järgi elama ja siis tehti teatud mööndused. Ja Jeesus ütleb selgelt, et kehtima peab nüüd uue lepingu ajal, kui see kõva paadunud kalk süda on seest ära võetud ja pehme lihane süda on asemele pandud, nagu Hesekiel seda ette kuulutab. Nüüd kehtib nii-öelda esialgne loomiskord, et mis Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Nii et siis inimese kõva südame pärast oli Moosese seaduses terve hulk mööndusi. No näiteks ei hakka kõiki neid välja tooma, aga ma arvan paarist piisab. Näiteks polügaamia. Vanas testamendis me näeme, et see oli täiesti legaalne, täiesti lubatud. Me näeme, et patriarhidel oli mitu naist, me näeme, et kuningatel olid kohati sellised haaremid, et seda on raske isegi ette kujutada, kuidas nagu see üldse võimalik on, aga Jumal sallis seda ja õnnistas neid kuningaid ja isegi Taavetile ütleb, kui Taavet tegi pattu, et ma olen annud sulle kõik, mis sul vähegi tarvis oli. Ma olen annud sulle varandust ja võimu ja terve suure haaremi, et noh, kui midagi oli puudu, ma oleks võinud üht-teist juurde lisada. Aga ei, sul oli ikkagi tarvis võtta seda, mis kuulus su ligimesele, selleks, et saada seda, mida sina tahad. Nii et vana testament ütleb, et polügaamia on täiesti lubatud. Uues testamentis, 1. Timotase 3.2, me näeme, et Paulus ütleb koguduse vanematele, et tema peab olema ühe naise mees. Kes tahab juuksekarva poolitada, muidugi võib öelda, et jah, aga see on öeldud koguduse vanematele, et noh, teistel võib-olla ikkagi oli lubatud. No see ikkagi näitab, et kehtib juba palju rangem kriteerium. Et kui vanas testamendis nii-öelda rahvajuhtidel oli lubatud polügaamia, siis uue testamendi jumala rahva koguduse vanemate puhul see enam lubatud ei olnud. Jeesus, me näeme, tegi mitmed seadused oluliselt rangemaks. Ise täitis täiuslikult Moosese seadustega mitmetele reeglitele, võib öelda, et siis ei taha võib-olla seda väga kasutada sellist väljenditega, kas siis keeras vindi peale või tegi selle asja rangemaks. Samas me näeme, et Jeesus rikkus täiesti sihilikult ja regulaarselt variseride ja saduseride ja kirjatundjate tõlgitsusi Moosese seadusest ja suulisest pärimusest. Siin on oluline vahet teha. Oli kirja pandud seadus ja siis see, mida nimetati suuliseks tooraks ja variserid ja kirjatundjad uskusid, et Jumal andis Moosesele mõlemad. Et kui Jumal andis Moosesele kirja pandud seaduse, siis samal ajal andis ta ka selle suulise pärimuse. No, see on puhtalt selline oletuslik teema arendus, me ei näe pühakirjast mitte mingisuguseid vihjeid sellele ja me näeme seda, et Jeesus tegelikult seda suulist pärimust kritiseeris regulaarselt ja üsna karmilt, et ta võtab mitmel puhul sõna selle vastu ja ütleb, et see ei ole normatiivne. Kuni selleni välja, kui näiteks variseridel oli selline suuline pärimus, et kui vanemate eest hoolitseda ei taha, siis sa võid selle sama raha, mis oli tegelikult määratud vanemate eest hoolitsemisele, võid selle pühendada templile ja siis sa oled vaba igasugustest kohustustest oma vanemate ees. Ja Jeesus selles kontekstis ütleb, et te olete Jumala sõna teinud tühjaks oma pärimuse pärast. Ehk siis oli Jumala sõna, kirjutatud sõna siis, et vanemaid peab austama ja siis oli suuline pärimus, oluliselt hiljem tekinud, mis väitis, et sellest tegelikult saab niimoodi natukene kõrvale minna ja saab seda ignoreerida. Jeesus põrmustas selle täiesti ühemõtteliselt. Vana testament kuulutab meile ette seda, et Jumal sõlmib oma rahvaga uue lepingu. No näiteks Jeremia raamatu 31. peatükksamis 31 öeldakse nii. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kätpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Siin ta viitab siis loomulikult vanale testamendile ja Moosese seadusele konkreetselt. Selle lepingu nad murtsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Nii et prohvet Jeremia kuulutab siin kuskil 6. Sajandil enne meie ajaarvamist ette seda, et Jumal sõlmib Iisraeli ja Juuda sooga uue lepingu ja seda iseloomustavad teatud asjad. No näiteks see, et see leping pannakse neile südamesse. Mitte ei anta neile kivist käsulaudadel või isegi rullraamatutes, vaid see pannakse nende südamesse. Ja ta ütleb, et siis selle tagajärg on see, et inimesed tunnevad Jumalat. Nii et siis südame muutumine ja Jumala tundmine ja kolmandaks, mida ta siin nimetab, ma annan andeks nende süüega tuleta meelde nende patte, ehk siis pattude andeks andmine. Need on need kolm faktorit, mida profeet Jeremia kuulutab ette, kui ta räägib uuest lepingust. Jeremia 32:40 nimetab seda igaveseks lepinguks. Ehk siis uus leping, mida Jeremia ette kuulutas, on ühtlasi igavene leping. See ei kaota kehtivust mitte kunagi. Seda ei nimetata, nii nagu mõned juudi usustajad tänapäeval ütlevad, et ei ole mingit esimest lepingut ja teist lepingut, vana ja uut testamenti, et on esimene leping ja uuendatud leping. Mitte kusagil ei kasutata sellist terminit nagu uuendatud leping selle kohta, millest me täna räägime. Jumal, ütleb Hesekeli 36, salmid 26 ja 27, et ta võtab selle kivise südame, ja annab meile lihase südame, nii et uus leping, mida Jeremia kuulutab ette, mida Hesekel kommenteerib ja kuulutab ette, on miski, mis tuleb ja muudab inimese südame. Vana leping seda ei suutnud, selleni me täna ja järgmises saates loodetavasti ka jõuame, et mis moodi vana leping ei suutnud, aga uus leping seda suudab. Jeesus kuulutab ette, seda samuti, mis moodi uus leping erineb vanast lepingust. On terve hulk neid detaile, aga ma mõningatel neist peatun siin. Johannese 7:39 ütleb ta nii. Aga seda ta ütles vaimu kohta, seda siis, et kui kellelgi on janus ja tulgu minu juurde ja joogu, seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse, ehk Jeesusesse uskujad, sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Nii et apostol Johannes kommenteerides seda, mida Jeesus on öelnud, et kellel on janu, tulgu minu juurde ja joogu, kes minus usub, nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed, et seda Jeesus kuulutas ette, uue lepingu aja kohta, sest vana lepingu ajal, kaas arvatud Jeesuse maapealse teenistuse ajal, ei olnud püha vaim veel sellisel kombel kätte saadav. Vanas testamendis püha vaim võis tulla inimeste peale teatud ülesannete täitmiseks. See võis olla seotud kas siis kuninga ametiga, prohveti või preestri ametiga, kohtumõistjad võisid olla Jumala vaimu poolt võitud. Erinevad inimesed, mõned olid seal Betsaleel ja Ohol ja vanas testamendis, olid vaimuga võitud selleks, et valmistada erinevaid esemeid koguduse telgi preestri teenistuse jaoks näiteks. Aga see ei olnud kõigile kätte saadav. Ehk siis sellist aega, et Jumala rahva, kogu Jumala rahva jaoks oleks Jumala vaim kätte saadav, ei olnud veel. Ei olnud vanas testamendis ja ei olnud ka mitte Jeesuse teenistuse ajal. Jeesuse teenistus ajal see oli seotud teatud inimestega, no näiteks Riste Johannes, see oli seotud Jeesuse õpilastega, kes samas vaimus pidid teenima, aga öeldakse, et on tulemas aeg, kui Jeesus on kirgastatud. see on siis Jeesuse surm, tema üles tõusmine ja taevasse minek, siis antakse usklikele püha vaim. See on nüüd see, mis moodi Jeesus nägi vana lepingu ja uue lepingu vahet. Uue lepingu põhiliseks iseloomustavaks omaduseks siin on püha vaimu töö. Jeesus kuulutas ette ka Jumala teenistuse muutumist. Johannese 4. Peatükis, samist 20 ma loen. See on see vestlus Samaaria naisega, kes ütleb, et kus siis õige on kumardada, et kas siin, kus samaalased kumardasid, see oli siis Kerasimi mäel või Jerusalemas, kus juudid seda tegid. Mõlemad olid veendunud, et neil on täielik õigus. Johannese 4.20 kõlab see siis see tekst nii. Meie esiisad kumardasid Jumalat sellel mäel, Kerasimi mäel. Ja teie, juudid, ütlete, et Jerusalem olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jerusalemas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Nii et siis vanas testamendis oli paika pandud, et Jerusalema tempel oli see paik, kus toodi ohvreid, see oli see paik, kuhu mindi erinevateks pühadeks Jumalat kumardama, teda tänama ja kiitma, aga Jeesus ütleb, et tund tuleb ja on juba käes, on juba kohe-kohe toimimas, kus need, kes on tõelised kumardajad, ei kumarda Jumalat ei Jerusalemas ega sellel mäel siin, vaid vaimus ja tões. Et Jeesus kuulutab siin ette Jumala teenistuse korra muutumist, mitte siin mäe peal või seal Jerusalema templis, vaid vaimus ja tões. Jumal valis Jerusalema templi ohvri teenistuse ja ülistuse paigaks. See on selge. Vanas testamendis ta, ütleme, tooras seda sõnasõnalt ette ei kuulutata, aga me näeme, et hiljem Jumal ütleb, et see on see paik, kuhu mina panen oma nime. Ja sinna rajati tempel ja siis kogu Jumala teenistus koondus sinna, kui enne oli selleks keskpunktiks olnud siis koguduse telk, mis oli erinevates paikades siilos suure osa ajast, aga siis Jumal valis templi. Ja kogu Jumala teenistus koondus sinna. Jeesus ütleb, et see kord muutub. Ja see kord muutub juba varsti. Jeesus kuulutas siis ette uue lepingu aega, mil Jumalat kummardatakse teist moodi. Jeesus nüüd selle punkti kokkuvõtteks võtab sisuliselt kokku terve vana testamendi ja oma suhtumise vanasse seadusesse nii. See on Mattuse 22. Peatükk ja salmist 35. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates. Et küsimus oli tegelikult ajendatud pahatahtlikkusest, mitte siirusest. See oli selline konksuga küsimus. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? No, 613 käsku tahaks teada, eks milline neist siis see kõige tähtsam on. Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja nüüd pange tähele, neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Nii et Jeesus võtab kokku selle, et kõige tähtsam asi terves vanas seaduses on need kaks punkti. Armastada Jumalat ja armastada oma ligimest. See on seaduse tuum, kuna see on olnud ammu enne Moosese seaduse andmist ja see jääb kehtima ka pärast, kui hakkab kehtima uus leping. See on see nii-öelda kuldreegel, kus siis Jeesus ütleb, et terve seadus on kokku võetav nende kahe kategooria peale. Armastada Jumalat ja armastada ligimest ja ta ütleb, et kogu seadus ja prohvetid on täidetud, kui inimene neid asju peab. Nüüd kolmas punkt, mille peale ma võtan ilmselt mõnevõrra rohkem aega, alustan selles, jätkan järgmises saates. on siis konkreetselt kristlane ja Moosese seadus. See on siis küll selle nende saadete selline üldpealkiri, aga ma tahtsin rääkida enne ka sellest, miks üldse Moosese seadus ja vana testament anti meile, kuidas Jeesus sellesse suhtus ja siis jõuda natukene nii-öelda pikema kaarega selleni, et mis moodi siis kristlase elu see puudutab. Ja see on oluline teema. Ma usun, et me kõik saame aru, see on oluline sellepärast, et me teaksime, mida Jumal meilt nõuab või ootab. Kas me peame siis neid seadusi sellisel kombel täitma, kas on endiselt toitumisreeglid kehtivad või mitte, kas endiselt tuleb laupäeval pidada sabatit nii nagu juudid või on kristlaste jaoks mingid muud reeglid. Sellest nüüd siis juttu tulekski. Hingamispäevast ehk sabatist on mul plaanis teha terve oma ette saade, nii et varuge kannatlikust, kui kedagi see teema eriliselt puudutab või huvitab. Siin ma libisen põgusalt üle eraldi saates võtan detailselt ette ka kõik need vastuväited, mida esitatakse selle teemaga seoses, nii et sellest tuleb täiesti oma ette saade. Paljude kristlaste usk on minu arvates selline ebaloogiline segu evangeeliumist ja seadusest. Nad ise võibolla täpselt ei teadustagi endale, et miks on nii, et osa minu usu elust on nagu mingisugune Moosese seaduse segu ja siis osa on mingisugune evangeeliumist arusaamine, et mille põhjal ma selle segu olen kokku oma vahel seganud või kust ma need detailid olen võtnud, kas õigusega või mitte, ma arvan, et paljud ei anna endale sellest aru. Suur osa sellest, mida me siin selle punkti all käsitleme, tuleb Galaatia kirjast. Mitte ainult, Paulus rääkis sellest teistes kohtades ka ja teised autorid samuti, aga lihtsalt niimoodi sissejuhatavas korras. Galaatia kiri on kirjutatud konkreetselt vastates sellele küsimusele. Galaatia oli terve maakond, kus kogudused, mis olid Pauluse poolt rajatud, olid pöördumas ära sellisesse variserliku käsumeelsesse õpetusse. Nimelt tulid erinevad variserliku taustaga juudid, kes olid küll Jeesusesse kui Messiasse uskuma hakanud ja Jerusalemas kogudusega liitunud, aga kes ei olnud nõus sellega, et paganad nii-öelda pääsevad ilma nende reegliteta. Ja hakkasid nad siis nõudma seda, no nii nagu kohe varsti näeme, et paganad on tarvis ümber lõigata ja paganad peavad pidama Moosese käsku. Ehk siis paganad peavad saama sisuliselt messiaanlikeks proselüütideks. Et kui juudi usus olid nii-öelda tavalised proselüüdid, kes olid judaismi siis omaks võtnud või Iisraeli usundi on täpsem termin selle kohta, siis kas nüüd kristlaste näol on meil tegemist nende hinnangul siis nii-öelda messiaanlike proselüütidega, kes muidu on täpselt nii nagu juudi usus ja õpetuses ette nähtud seaduste järgi kohustatud elama ainult selle vahega, et nad usuvad Jeesust kui messiat. Ja me näeme, et Paulus on ülirange selles käsitluses, mis puudutab seda seaduse ja käsu evangeeliumi omavahel kokku sidumist või kokku segamist. See on huvitav, et Galaatia kiri on Pauluse kõige rangem kiri üldse. Isegi need lihalikud korintlased, keda ta hurjutas mitmetel põhjustel, ei pälvinud sellist nii-öelda tähelepanu nagu galaatlased, kes olid selle nii-öelda seaduse alla või käsu alla tagasi läinud. Paulus alustab seda kirja nii, et ta isegi ei täna Jumalat nende koguduste eest. No kas ta seda tegi või mitte, ma arvan, et eks ta tõenäoliselt mingil ajal ikkagi tegi, aga kirjas ta alustab väga järsult ja karmilt. Tutustab ennast, Paulus, selline, ja siis hakkab kohe algusest peale neile väga rangelt, noh, põhimõtteliselt korrigeerima neid väga rangelt, et ma panen imeks, et teie, kes olete armus kutsutud, pöördute ära selle käsumeelse evangeeliumi poole, nii öelda evangeeliumi. Ta nimetab seda teissuguseks evangeeliumiks ja siis ta ütleb, et olid valevennad, kes levitasid seda õpetust. Nii et ma võibolla ütlen karmilt, aga ega ütlemata ka ei jäta. Need, kes tänapäeval kuulutavad sarnast õpetust, on täpselt selles samas kategoorias kui need juudi usustajad, kelle suhtes Paulus seal nii karmilt sõna võtab. täiesti üks-ühele, noh võibolla ainus erinevus nende tänapäeva juudi usustajate ja tolleaegsete vahel on see, et tollel ajal nõuti ümber lõikamist, võibolla tänapäeval mõned selleni veel ei ole jõudnud. Mõned on isegi selleni jõudnud, olen ka seda kuulnud. Aga muus osas me näeme, et täpselt üks-ühele kuulutatakse samu asju, mida need variserid ja juudi usustajad, kes olid siis hakanud Jeesus kui messiat uskuma, nõudsid paganatelt. Nii et nii palju siis taustaks terve Galaatia kirja kontekst räägib sellest. Ja Galaatia kolmandas peatükis salmist 10 ütleb Paulus neile, kes siis püüavad uuesti tagasi pöörduda seaduse alla nii. Kuid kõik need, kes rajavad end seaduse tegudel, on needuse all, sest on kirjutatud neetud on iga üks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud seaduse raamatusse, et ta seda täidaks. Ehk siis, tahate minna seaduse alla tagasi, palun, te peate pidama kõike. Teil ei ole volijaga õigust oma suva järgiselt noppida välja asju, mis teie arvates kehtivad ja mis teie arvates enam ei kehti. Tahate pidada, pidage kõike, aga arvestage, et te olete needus all, sest te ei suuda seda kõike pidada. See oli ju vanas testamentis korduvalt tõestatud ja Paulus sellelegi siin viitab, et neetud on see, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud seaduse raamatusse, et ta seda täidaks. Salm 11. Et aga seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees on ilmne, sest usust õige jääb elama. See on see, mida ma siin varem olen käsitlenud. Siis Paulus ütleb, et tahate seaduse järgi saada Jumala ees õigeks, see on teil võimatu missioon, te niikuinii ei suuda. See on 12. Aga seaduseile usust, vaid kes seda täidab, jääb elama selle kaudu. Ent, sain 13, Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest, sest on kirjutatud, neetud on iga üks, kes puuküljes ripub. Selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Ja Paulus ütleb nendele juudi usustajate poolt ajuloputatud galaatlastele, Ja ma hiljem toon välja terve rea neid väljendeid, mida Paulus nende osas kasutab, mõned neist on väga karmid. Ta ütleb, et saate aru, kui te pöördute tagasi kristlastena seaduse alla, siis te lähete needuse alla tagasi. Nii et kui mõni tänapäeva juudi usustaja ähvardab needusega neid inimesi, kes ei kuuluta näiteks laupäevast sabatit, siis Paulus arvab täpselt vastupidi. Paulus arvab seda, et needuse all on see, kes püüab selle seaduse alla evangeeliumi juurest tagasi pöörduda. Ja ta ütleb seal nii, et arvestage, et Kristus sai needuseks meie eest. Pidades seaduse nõudeid täiuslikult, aga surres otse kui seaduse rikkuja. Ja ta on siin öeldakse lahti ostnud meid sellest seaduse needusest. Siin tuleb vaadata, mis asi see seaduse needusest lahti ostmine siis on. No mõnikord tõlgitsetakse seda nii, et Jeesus on meid lahti ostnud lihtsalt needusest, et seal haigustest ja vaesusest ja vaimsest surmast. Tegelikult see tekst seda ei ütle. See tekst ei räägi sellest, et Jeesus lunastas meid nendest asjadest. Öeldakse, et needus seisnes selles, et inimene peab pidama kõike kogu seadust ja ta ei suuda seda. Ja Jeesus võttis ja lunastas meid sellest needusest, et me saaksime Jumala ees õigeks usu läbi. Ja ta ütleb, et siis me Abrahami õnnistuse saame usu kaudu ja saame vaimu tõotuse. Mis oli see Abrahami õnnistus? Noh, lugedes Galaatia kirja või lugedes Abrahami lugu esimesest Mooses raamatust, me näeme, et see Abrahami õnnistus oli õigeks mõistmine usu läbi lahus käsutegudest. Sellest räägib Rooma kiri, sellest räägib Galaatia kiri ja neid näiteid on teistes kohtades veel. Nii et siis, esimene mõte, millega ma siin selle saate otsad nüüd hakkan vaikselt kokku võtma ja järgmises saates siis jätkan selle sama punktiga, on see, et Moosese seadus anti juutidele, mitte kõigile rahvastele kõigiks aegadeks. Ma toon välja terve hulga pühakirja tekste uuest testamentist, mis seda nii selgelt ütlevad, et nendest valesti aru saada, sa vajad tõsist kõrvalist abi. noh, peab keegi ikkagi täiesti nagu põhjaliku sellise ajuloputamise ja indoktrineerimise kampaania ette võtma, et panna kuidagi teisiti seda mõistma. Moosese seadus anti juutidele. Kui me vaatame ajaloolises kontekstis täiesti selgelt, Jumal andis oma Iisraeli valitud rahvale selle, mitte kõigile rahvastele kõigiks aegadeks. Ja nendest kohtadest, millele ma siis tuginen, järgmises saates räägin ma oluliselt pikemalt. Veel kord tuletan meelde, et need on nii-öelda teoloogilised saated. Kui ütleme tavalistes jutlustes, ma võin kasutada selliseid näiteid, illustratsioone, võibolla lugusid siit ja sealt, siis need on võibolla natuke rohkem sellist tähelepanelikust ja süvenemist nõudvad teemad. Aga minu hinnangul need on üliolulised teemad, sest kristlane peab aru saama sellest, et kui tema usu elu, tema õpetuslik ja tema see praktika pool on selline ebamäärane segu armust, ja käsust, seadusest ja evangeeliumist ja ta ise ei saa aru, mis loogika järgi ta on selle kokku seganud või siis ta arvab, et ta saab, aga ta ei ole lihtsalt teemasid lõpuni läbi mõelnud, siis paratamatult on selle tagajärg täpselt see, mida Paulus Galaatia kirjas kirjeldab. Nii et siis järgmises saates jätkame selle teemaga kristlane ja Moosese seadus ja võtame siis ette kõik need tekstid, mis näitavad meile selgelt, mis moodi kristlane suhestub Vana Testamendiga ja konkreetsemalt spetsiifilisemalt Moosese seadusega. Nii et loodan, et need saated on õnnistuseks ja abiks, loodan, et need toovad rohkem selgust ja peletavad ja hajutavad segadust. Jumal, õnnistagu teid kõiki ja kohtume jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.
Seda ta lõika, kui tuleb ta. Sai tea seda öödega päeva, sa ei tea seda koitu või ha, sa ei tea seda tundi ja paika, kui tule ka. Tule tagasi siia, et võtta, ole tagasi siia, et jätta, mida külvad seda ta lõika, kui tule ka. Seda sa lõikad, kui tuled sa. Sa ei tea seda öödega päeva, sa ei tea seda koitu või eha, sa ei tea seda tundi ja paika, kus oled sa.